και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Να ευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός και των νέων χρόνων αυτών και να μας δώσει και μας σύνεση και σοφία ώστε να πράττουμε το θέλημα του, το Άγιο θέλημα του Θεού και να πορευόμαστε όπως ο Θεός μας ειδίδαξε για τη δική μας σωτηρία. Εάν θυμίστε την τελευταία φορά είχαμε μείνει στην προτροπή αυτήν του ιερέως ευχαριστήσομε το Κυρίο και στην απάντηση του λαού άξιων και δίκαιων και είχαμε μιλήσει για το πόσο σπουδαίο πράγμα είναι για τον άνθρωπον η ευχαριστία και ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι η ευχαριστία είναι το κλειδί αυτό το οποίο ανοίγει τους κουρνούς, ας το πούμε, των θείων δωρεών, αυτό το οποίο προκαλεί τον Θεό τις ευλογίες και περισσότερες ευεργεσίες σε μας είναι ακριβώς η ευχαριστία και εκείνο το οποίο κλείει τρόποντινά την είσοδο των δωρεών του Θεού είναι η αγνωμοσύνη και η αχαριστία μας. Και ακόμα το ότι έκαμε αυτά που έκαμε ο Θεός, ο Χριστός, για να δείξει ακριβώς την πολύ του αγάπη στον άνθρωπο και την πολύ του διάθεση και έτσι να συγκινήσει τρόποντινά τον άνθρωπο και να κινήσει την καρδία του ανθρώπου εις ευγνωμοσύνη και αγάπη. Αφού λοιπόν προχωρούμε στην αναφορά, στην Αγία Αναφορά και έχουμε αυτή τη συμφωνία μεταξύ του ιερέως, του λειτουργού, των μυστηρίων και του λαού λέγοντας του ιερέας ευχαριστήσομε το Κυρίο και ο λαός άξιον και δίκαιον, ότι είναι άξιον και δίκαιον να ευχαριστούμε τον Κύριο, προχωρεί περισσότερο η συνευχή αυτή στην έναρξη των ευχών της Αγίας Αναφοράς. Και λέει η ευχή αυτή, την οποία ο ιερέας εύχεται ενώπιον του θυσιαστηρίου της Αγίας Τραπέζης χαμηλοφόνος. Άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Θα τη διαβάσω μια φορά όλοι, έτσι και να την ακούσετε, και μετά να τη σχολιάσουμε κατά τμήματα. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτός ον. Σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μη όντος εις το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσου τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της Υ παρεστήκασιν χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, πτυρωτά. Αυτή είναι η ευχή την οποία εύχεται ο ιερέας χαμηλοφόνος προς τον Θεό ενώπιον του θυσιαστηρίου. Υπάρχει και μετάφραση δίπλα για όσους δεν μπορούν να καταλάβουν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι το κείμενο και όπως όλα τα κείμενα των Αγίων αλλά και το κείμενο της Θείας Λειτουργίας έχει μεγάλο βάθος νοήματος και μεγάλη δύναμη ο λόγος όπως εγγράφηκε από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς είναι ο λόγος ο οποίος ήταν το ξεχύλισμα της Αγίας ψυχής τους και το ξεχύλισμα της καρδιάς τους, η οποία ενεργεί το από την χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι ομιλούσε προς τον Θεό. Λέει λοιπόν η ευχή, ας αρχίσουμε. Άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εμπαντή τόπο της δεσποτείας σου. Δηλαδή, είναι άξιον και δίκαιον να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο της δεσποτείας σου, δίπλα με τα φράση της κυριαρχίας σου, ας το πούμε έτσι, της εξουσίας σου, της παρουσίας σου. Διέβασα προηγουμένως ολόκληρον την ευχή, γιατί υπάρχει ένα πνεύμα διάχυτο σε αυτήν την ευχή, όπως σε όλες τις ευχές της Εκκλησίας. Εκείνο το οποίο νομίζω ότι κάνει έτσι πρώτη εντύπωση, ίσως το έχουμε πει και άλλες φορές αυτό το πράγμα, αλλά είναι το γεγονός της δυνατότητας να μιλούμε κατευθείαν στον ίδιο τον Θεό. Βλέπετε ότι η ευχή αυτή καταρχάς δεν είναι ευχή, δηλαδή δεν εύχεται τίποτα σε αυτή την ευχή ο ιερέας, απλώς τρόπον την να ομιλεί στον Θεό και του λέει ότι είναι άξιον και δίκαιον να σε εμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε ευχαριστούμε, να σε ενούμε, να σε προσκυνούμε. Είναι ένας λόγος που αναφέρεται προς τον Θεό και είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτή να μπορεί ο άνθρωπος να απευθύνεται κατευθείαν στον ίδιο τον Θεό. Και αυτό το στοιχείο της Εκκλησίας μας είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο ολόκληρης της ορθόδοξης πνευματικότητας, της θεολογίας μας, της Εκκλησίας μας, διότι εμείς στην Εκκλησία δεν έχουμε μία αναφορά σε κάποιον Θεό απρόσωπο, άγνωστο, σε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε μια προσωπική κοινωνία με Αυτόν, αλλά μιλούμε στον Θεό κατευθείαν στον ίδιο, όπως μιλούμε με ένα φίλο μας, όπως μιλούμε με τον πατέρα μας, με ένα γνωστό μας, και του λέμε ότι είναι άξιο να σε εμνεί κανείς και να σε ευλογεί και να σου μιλάει και να σε προσκυνά και να σου κάνει όλα αυτά τα πράγματα, όπως μιλούμε ενώπιος ενωπίο, όπως λέει η Γραφή. Δηλαδή μιλούμε κατευθείαν ενώπιον του Θεού, ενώπιον του ιδίου του Θεού, στον ίδιο τον Θεό. Και μετά βλέπουμε ότι αυτός ο λόγος είναι τρόπον την μία διήγηση για τον Θεό, σαν να είναι, ας πούμε, όπως κάποιος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μπροστά σε έναν πολύ αγαπημένο του πρόσωπο, στο οποίο χρωστεί μεγάλη ευγνωμοσύνη, και ο άνθρωπος αυτός έχει υποστεί πολλές ευεργεσίες από τον άλλον άνθρωπο, από το άλλο πρόσωπο, και η καρδιά του τρόπον την είναι γεμάτη από συναισθήματα για τον άλλο και είναι ξεχυλισμένη από τα συναισθήματα του για τον άλλο. Και όπως αρχίζει του λέει, κοίταξε, είσαι πολύ καλός, πολύ ευγενικός, πολύ αξιοπρεπής, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, και του λέμε πολλά πράγματα τα οποία ίσως δεν χρειάζονταν, αλλά τα λέμε γιατί είναι μέσα στην καρδιά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και λέγοντας αυτά, τρόπον την προσπαθούμε να κενώσουμε το περιεχόμενο της καρδίας μας, αυτή τη μεγάλη, ας πούμε, διάθεση αγάπης και ευγνωμοσύνης προς τον άλλον. Έτσι συμβαίνει και σε αυτό το τμήμα της λειτουργίας, της ευχής. Επαναλαμβάνει 5 λέξεις: υμνήν, ευλογήν, ενήν, ευχαριστήν, προσκυνήν, 5 ρήματα, και σχεδόν όλα σημαίνουν το ίδιο. Και γιατί τα λέει? Διότι ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να πει κανείς, είναι λίγο. και να μην πεις τίποτα πάλι, πάλι δεν αναπαύεσαι. Και μετά και όσα και να πεις, πάλι δεν αναπαύεσαι, γιατί όλα είναι λίγα. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς είμαστε άνθρωποι και η καρδιά του ανθρώπου ζει και βιώνει πολλά από μέρους του Θεού, αλλά η διάνοια του ανθρώπου και το στόμα του ανθρώπου, το λεξιλόγιο, η γλώσσα του ανθρώπου δεν είναι δυνατό να εκφράσουν αυτά τα οποία ο άνθρωπος βιώνει μέσα του. Και ξέρετε ακόμα ότι αυτό είναι ένα μυστήριο, κάτι που νομίζω ότι επιβεβαιώνει το μυστήριο, ότι αυτό το κείμενο, το οποίο είναι ένα κείμενο το οποίο τουλάχιστον εμείς οι ιερείς το διαβάζουμε πόσες φορές, εμείς οι μοναχοί κάθε μέρα στις ενορίες, και δυο και τρεις και τέσσερις φορές τη βδομάδα, και μερικά διαστήματα του χρόνου και κάθε μέρα. Και φανταστείτε λοιπόν οποιοςδήποτε από εμάς και από εσάς να διαβάζετε ένα πράγμα κάθε μέρα το ίδιο, ας πούμε, έτσι, για 50 χρόνια και 60 χρόνια κάθε μέρα να διαβάζεις το ίδιο πράγμα. Θα πεις κάποια στιγμή, αμάρε παιδί μου, ας πούμε, κάθε μέρα διαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, βαρεθήκαμε πια. Είναι μια φυσιολογική αντίδραση του ανθρώπου. Δεν μπορεί να διαβάζεις κάθε μέρα το ίδιο κείμενο, να μην έχει τίποτα το νεότερο μέσα, να μην έχει τίποτα, να είναι οι ίδιες λέξεις, τα ίδια πράγματα, ξέρω εγώ. Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι που έτσι φανερώνει τη δύναμη του μυστηρίου, ότι η Θεία Λειτουργία είναι πάντοτε κάτι το κενό, κάτι το καινούργιο, και είναι κάτι το οποίο κάθε φορά είναι δυνατότερο από την προηγούμενη, δυνατότερη από την προηγούμενη φορά. Και αυτό διαβάζουμε σε βίους Αγίων και συγχρόνων Αγίων και παλαιών Αγίων, που ετελούσαν την ευχαριστία, την λειτουργία, και διαρκούσαν ώρες ολόκληρες. Ενώ, ας πούμε, η Θεία Λειτουργία του Χρυσοστόμου διαρκεί μία ώρα και ένα τέταρτο. Αυτοί λειτουργούσαν και κρατούσαν 3, 4, 5 ώρες. Στο Άγιον Όρος είχε ένα ιερομόναχο, Παπαδανιήλ, ο οποίος ήταν έγκλειστος σε όλη τη ζωή, 60 ή 70 χρόνια λειτουργούσε συνεχώς αυτός ο άνθρωπος, και η λειτουργία του διαρκούσε τουλάχιστον 4 ώρες. Γιατί? Διότι από το πλήθος των δακρύων δεν μπορούσε να συνεχίσει η λειτουργία. Έλεγε μία λέξη και η λειτουργία του ήταν σαν θρήνος. Και όχι γιατί μυρολογούσε ο άνθρωπος στη λειτουργία, αλλά γιατί είχε τόση αίσθηση της δυνάμεως των λόγων της λειτουργίας, της παρουσίας του Θεού, της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, που δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και διελύεται τον τρόπο την καρδία του, η ύπαρξη του μπροστά στο γεγονός της παρουσίας του Θεού. Τέτοια πράγματα νομίζω όλοι έχουμε πείρα. Και πώς μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι παρόν ο Θεός όταν βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους να τελούν τη λειτουργία κάθε μέρα τόσα χρόνια, και πραγματικά να είναι αυτή η Θεία Λειτουργία ένα γεγονός σαν πρώτη και τελευταία φορά να τελείται. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι μας, εμείς ιερείς περισσότερο, αλλά και εσείς που παρευρίσκεστε τρόπον ή ως πλήρωμα της Εκκλησίας στη Θεία Λειτουργία. Διότι μπορεί και ένας ιερέας να λειτουργεί χρόνια και να μην καταλάβει ποτέ τίποτα από τη λειτουργία, και μπορεί και ένας πιστός να νυχτοξημερώνεται μέσα στην Εκκλησία και να μην καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί? Διότι η καρδιά μας είναι κλειστή. Είναι όπως όταν έχουμε, έτσι, έχουμε ένα ραδιόφωνο, ας πούμε. Το ραδιόφωνο το έχουμε, αλλά το κουμπί είναι κλειστό. Τι σημασία έχει αν έχουμε ραδιόφωνο? Τι σημασία έχει αν η ατμόσφαιρα είναι γεμάτη από ηχητικά κύματα? αν εκπέμπονται, ξέρω εγώ, ειδήσεις, αν εκπέμπονται προειδοποιήσεις, αν εκπέμπονται, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Εμείς δεν ακούμε, αφού το ραδιόφωνο μας είναι κλειστό. Δεν εγυρίσαμε το κουμπί να ανοίξει. Άρα λοιπόν για μας δεν λέει τίποτα. Γι' αυτόν τον λόγο μπορεί να μπαινοβγαίνουμε στην εκκλησία, να τελούμε τη λειτουργία, αλλά τίποτα δεν λέει σε μας. Ενώ έχω δει ανθρώπους οι οποίοι ευρέθηκαν σε κάποια λειτουργία, σε κάποια ακολουθία και έγινε αυτό το γεγονός ένα σταθμό στη ζωή τους. Άλλαξε ολόκληρη η ζωή γιατί βρέθηκε σε μια λειτουργία. Βέβαια πολλές φορές βρέθηκε ίσως αυτός ο άνθρωπος, αλλά εκείνη τη φορά κατά έναν τρόπο που μόνο ο Θεός γνωρίζει και ο ίδιος ο άνθρωπος, ήταν, ας το πούμε έτσι, ανοιχτό το κουμπί του ραδιοφώνου και συνέλαβε τα ηχητικά κύματα που εκπέμπονται από τον πομπό του Θεού, ας το πούμε έτσι, από τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος κατορθώσει να έτσι κάτι να συλλάβει, όχι διανοητικά, αυτό δεν λέει τίποτα, μάθετε τι σημαίνει, ξέρω εγώ, σε υμνή, σε ευλογή και εμπαντήτωπος δεσποτεία σου μέσα στο νου μας, αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά μες στην καρδία μας, η καρδία να αισθανθεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, τότε ο άνθρωπος μαθαίνει σιγά σιγά και βρίσκει μετά από την πείρα του με ποιον τρόπο μπορεί να συνδέεται με αυτό το ρεύμα της Θείας Ενεργίας, αυτό που λέγεται Θεία Χάρις. Ξέρετε ότι όταν οι Ρώσοι, λέει η ιστορία, έψαχναν να βρουν σε ποια θρησκεία θα προσχωρούσε ο λαός τους, ο βασιλιάς της Ρωσίας, έστειλε διάφορους, μάλλον επισκέφθηκε η βασίλισσα ίδια η Όλγα, διάφορα θρησκεύματα, να δει τι γίνεται. Και όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ευρέθηκε σε μια θεία λειτουργία, αυτό και μόνο ήταν, στάθηκε σημείο για να επιστρέψει πίσω και να βαπτίσουν ολόκληρον τον ρωσικό λαό ορθόδοξους χριστιανούς που είναι μέχρι σήμερα. Είναι μεγάλη υπόθεση η Θεία Λειτουργία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα εις τον κόσμο από τη Θεία Λειτουργία, ούτε υπάρχει μεγαλύτερο στολίδι και μεγαλύτερο όπλο και μεγαλύτερο πλούτος της Εκκλησίας από τη Θεία Λειτουργία. Ούτε τα κηρύγματα, ούτε οι ομιλίες, ούτε τίποτα. Όλα αυτά χρειάζονται. Χρειάζονται και οι ομιλίες και τα κηρύγματα. Γι' αυτό και τα κάνουμε. Αλλά το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι τέλεση της ευχαριστίας. Είναι λοιπόν άξιον και δίκαιο να υμνούμε τον Θεό και να τον ευλογούμε. Δηλαδή να εκφράζουμε με τα λόγια μας αυτήν την ευγνώμονα διάθεση που έχουμε και να ενούμε τον Θεό, να τον δοξολογούμε, να τον ευχαριστούμε, να τον προσκυνούμε. Και λέει κανείς, καλά τώρα, δηλαδή τι είμαστε εμείς, ας πούμε, τώρα είμαστε τίποτα ανθρωπάκια, ας πούμε, που μας έπλασε ο Θεός για να τον προσκυνούμε και να δοξολογούμε μέρα νύχτα, τι είμαστε, τίποτα εργαλεία, ας πούμε, του Θεού, μας δημιούργησε για να τον δοξολογούμε. Δεν τον έφταναν οι άγγελοι που τον δοξολογούσαν? Τι ήθελε να μας κάνει να δοξολογούμε? Και τώρα σαν πως και τον δοξολογούμε, πιο πολύ τον βλαστιμούμε μέρα νύχτα. Γιατί, ας πούμε, φαίνεται αυτή η τρόπο να ειδουλική έτσι σχέση μας με τον Θεό? Εάν κάποιος είναι άγευστος αυτής της σχέσης Θεού και ανθρώπου, θα νομίσει ότι κοίταξε τώρα, δηλαδή σαν τρόπον την ο Θεός θέλει υπηκόους και να τον προσκυνούν και να τον δοξολογούν. Αλλά όταν αισθανθεί ο άνθρωπος αυτή την πραγματικότητα της σχέσης, θα καταλάβει ότι ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη να τον προσκυνούμε και να τον δοξολογούμε και να τον ενούμε, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε λαμβάνει τίποτα ο Θεός από όλα αυτά. Καμία ανάγκη δεν έχει. Ο Θεός είναι πλήρης. Δεν του προσθέτουμε τίποτα. Είτε τον δοξολογούμε, είτε τον θυμιατίζομαι, είτε τον προσκυνούμε, δεν προσθέτουμε τίποτα στον Θεό. Αυτά όλα είναι σε εμάς που επιστρέφουν. Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προσφέρομαι στον Θεό, αλλά ουσιαστικά είναι για μας, σε μας επιστρέφει. Όπως όταν κάποιος, ξέρω εγώ, παρακαλεί έναν άνθρωπο, σε παρακαλώ φάει ας πούμε το φαγητό σου, κάμε το για το χατήρι μου. Και εντάξει, αφού για το χατήρι σου φέρνω το φάμε ας πούμε, αν και δεν έχω όρεξη. Τελικά τρώγοντας εγώ ας πούμε ένα φαΐ για το χατήρι του άλλου, σαν πως χορταίνει ο άλλος, εγώ χορταίνω, εγώ ενδυναμώνομαι από αυτά τα οποία τρώγω. Σε μένα καταλήγει, αλλά φαίνεται ότι το κάνω για τον άλλο. Έτσι συμβαίνει και στη λειτουργία και όταν προσευχόμαστε και οτιδήποτε κάνουμε, που λέμε αυτό το πράγμα για τον Θεό, δώσε 2 ώρες για τον Θεό ή κάνε αυτό το πράγμα για τον Θεό. Δεν είναι για τον Θεό, για μας είναι. Για μας είναι, αλλά αυτή είναι αναγκαία, αυτή η κίνηση μας προς τον Θεό. Είναι αναγκαία αυτή η σχέση μας να αισθανθούμε ότι είμαστε τέκνα του Θεού, ότι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι έχοντας αυτήν τη σχέση με τον Θεό ζούμε και εμείς. Όπως μια συσκευή, ας το πούμε, μια ηλεκτρική συσκευή, η οποία έχει ανάγκη να είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και βλέπετε, παίρνουμε το καλώδιο και το βάζουμε στην πρίζα. Και είναι ανάγκη να είναι στην πρίζα για να ελκύει την ενέργεια, να ενεργοποιείται, να είναι ζωντανό, ας το πούμε έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο συμβαίνει και με εμάς στη σχέση μας με τον Θεό. Όταν ευλογούμε τον Θεό και τον δοξολογούμε και τον ευχαριστούμε, τότε αυτά τα πράγματα αλλοιώνουν την καρδία μας. Είπαμε και άλλες φορές ότι έτσι ξεκινά ο άνθρωπος. Δηλαδή λέμε καμιά φορά ότι μα πώς να δοξολογήσω τον Θεό αφού δεν το αισθάνομαι. Πολλοί άνθρωποι λένε μα δεν αισθάνομαι να ευχαριστώ τον Θεό για τίποτα. Δεν αισθάνομαι ότι μου κάνει τίποτα. Ή δεν αισθάνομαι να τον δοξολογώ. Δεν αισθάνομαι κάτι το ιδιαίτερο μέσα μου. Αισθάνομαι την καρδιά μου νεκρή. Αισθάνομαι την καρδιά μου ψυχρή. Δεν καταλαβαίνω. Είτε τον ευχαριστείς, είτε δεν τον ευχαριστείς, το ίδιο πράγμα μου κάνει. Ναι, όταν η καρδιά μας είναι νεκρή ή όταν, όπως έλεγε και ο Ιεροπαΐσιος, όταν στη μηχανή μας τα λάδια είναι παγωμένα και δεν παίρνει μπρος η μηχανή, τότε προσπαθούμε με μερικές δυνατές στροφές να ενεργοποιήσουμε, ας πούμε, τη μηχανή μας, να ζεσταθεί η μηχανή, να δουλέψει. Έτσι ξεκινά ο άνθρωπος, δηλαδή δεν περάζει, δέξου την κατάσταση σου όπως είναι, μόνο άρχισε με αυτό που μπορείς. Τι μπορείς να κάνεις? Να πεις με τα λόγια σου, έστω και αν δεν το αισθάνεσαι. Πες δόξα σοι ο Θεός, σε ευχαριστώ Χριστέ μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα μας έδωσες. Ευχαριστώ για τις ευεργεσίες που μας έκαμες, ευχαριστώ γιατί μας αγάπησες και μας συνέχεις και μας αγαπάς και μας εγνώρισες τον εαυτό σου. Και λέγω μέχρι την ευχή, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, δόξα σοι ο Θεός, οποιαδήποτε ευχή. Αυτό το πράγμα, εάν το κάνουμε συχνά, πυκνά, έστω και αν ακόμα δεν αισθανόμαστε ούτε καν τον λόγο γιατί πρέπει να το κάνουμε, αυτό μέσα μας ενεργεί, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνουμε. Ενεργεί και σιγά 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 αρχίζει η καρδία του ανθρώπου να θερμαίνεται, να λειτουργεί. Θυμάμαι μια φορά κάποιος μοναχός, αρχάριος, μου είχε θέσει αυτό το ερώτημα. Λέει, Πάτερ, στο Άγιον Όρος όταν ήμουν, δεν αισθάνομαι ας πούμε τίποτα. Μέσα μου έχω μια νέκρα. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί, τι σημαίνει δηλαδή, έγινε για μένα ο Χριστός άνθρωπος. Και ακούς τον άλλο και ακούει ότι έγινε ο Θεός άνθρωπος για αυτόν και αναλύεται σε δάκρυα. Εμένα δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει σταυρώθηκε για μένα, πώς θα νιώσω? Δεν τον νιώθω ότι σταυρώθηκε για μένα. Και γιατί στο κακό να σταυρώθηκε για μένα? Δηλαδή διερχόταν αυτός ο αρχάριος ο μοναχός μία πνευματική, ας το πούμε έτσι, ξηρασία. Ούτε αισθάνομαι τίποτα. Κάτω το κομποσχήρι λέω την ευχή, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πάω στην εκκλησία, μπαίνω, βγαίνω, τίποτα. Πράγματι και εγώ ήμουν αρχάριος σαν και αυτόν και χειρότερος από εκείνον. δεν ήξερα, δηλαδή, τι να σου πω, ξέρω ότι εγώ δεν μπορώ να σου πω. Προσπάθα, ξέρω εγώ, δεν μπόρεσα να του απαντήσω, δεν ήξερα τι να του πω. Αυτό μετά πήγε, ρώτησε ένα γεροντάκι, ένα απλό γεροντάκι, του είπε, ξέρεις, του είπε αυτό το πρόβλημα, ξέρεις, έχω αυτό το πρόβλημα, δεν αισθάνομαι, δεν καταλαβαίνω, δεν... τι να κάνω. Και ο γέροντας του απάντησε κάτι πολύ σοφό, το οποίο μέσα από την πείρα του, και μετά το είδα και εγώ στα έργα των πατέρων, του λέει, κοίταξε, μπορεί να μην θυμάσαι, να μην αισθάνεσαι τίποτα, να μην καταλαβαίνεις τίποτα, αλλά άρχισε σιγά σιγά, έστω και μια-δυο φορές την ημέρα, να το λες με τα λόγια, με το στόμα μόνο. Αλλά εσύ, δόξα σε Θεός, σε ευχαριστώ Χριστέ μου που εσταυρώθηκες για μένα τον αμαρτωλό. Αυτό πράγμα λέγοντάς το, μετά σιγά 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 ενεργοποιήθηκε. Και μετά διέβασα κι εγώ κάπου στον Ευεργετινό που λέει, όπως μια σταγόνα η οποία στάζει, τρυπά και το πιο σκληρό πέτρωμα ακόμα, γιατί είναι σταγόνα αλλά στάζει κάθε, μπορεί να στάζει μια φορά την ώρα, μια φορά ξέρω κάθε 6 ώρες, αλλά στάζει εδώ και χρόνια όμως, και είναι σταγόνα και είναι πέτρα, και όμως η πέτρα νικάται από την σταγόνα και τρυπάει η σταγόνα την πέτρα, γιατί στάζει επίμονα στον ίδιο τόπο. Και έτσι, όπως λέει εκείνος Άγιος, τι πιο μαλακό πράγμα από μια σταγόνα νερό και τι πιο σκληρό από μια γρανιτένια πέτρα. Και όμως η σταγόνα ενικά την πέτρα, γιατί επιμένει εκεί στον ίδιο τόπο. Και λέει μετά κάποιος άλλος, μνήσιτη της βασιλείας των ουρανών και η ενθύμηση αυτή καταφάγησε μικρών μικρών. Δηλαδή να θυμάσαι τη βασιλεία του Θεού, να θυμάσαι τη βασιλεία των ουρανών, και αυτή η ενθύμηση της θα σε καταφάγει λίγο λίγο, δηλαδή τρόποντινά, σιγά σιγά θα εχμαλωτήσει την καρδία σου. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι αυτοπιβολή αυτό το πράγμα, αλλά τι συμβαίνει, επειδή όλες αυτές οι πνευματικές κινήσεις μέσα στον άνθρωπο ενεργοποιούνται και συμπαρίστανται από την Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, και επειδή η καρδία μας έχει ένα δικό της κώδικα, ας το πούμε, που κοινωνεί με τον Θεό, γι' αυτό κάθε πράγμα το οποίο εκπορεύεται από τον Θεό σαν ενέργεια του Θεού έχει την δυνατότητα να εισχωρεί μέσα στην καρδία του ανθρώπου και να ενεργοποιεί τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο τίποτα από αυτά του Θεού δεν κουράζει τον άνθρωπο. Δεν μας κουράζει η επανάληψη, ούτε της ευχής, ούτε της λειτουργίας, ούτε να ακολουθεί τίποτα. Αντίθετα, κατά παράδοξον και παράλογον εντός εισαγωγικών τρόπων, μας ξεκουράζει. Έχω δει ιερείς οι οποίοι, πώς να πούμε, σχεδόν ετοιμοθάνατοι και γεμάτοι ασθένειες και γεμάτοι δυσκολίες, και όμως με κόπο να σηκώνονται, να σέρνονται κυριολεκτικά, να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν μία μέρα χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Και λες, ρε παιδάκι, τόσα χρόνια λειτουργείς κάθε μέρα, πάνε άκουσε τι στο κάτω-κάτω. Όχι. Είναι τόσο μεγάλος ο πόθος, μια δίψα, μια πείνα, μια δύναμη η οποία ήταν ακαταμάχητος, ενικούσε ακόμα και τις φυσικές αδυναμίες του ανθρώπου. Να προσκυνούμε λοιπόν το Θεό, λέει εδώ, σε κάθε τόπο της κυριαρχίας του Θεού, εμπατητού από τη δεσποτεία σου. Όλος ο τόπος είναι δεσποτεία του Θεού, όλος ο κόσμος. Ξέρετε πόσο ωραίο είναι να αισθανόμαστε ότι είμαστε παιδιά του Θεού που δεσπόζει σε όλον τον κόσμο. Τότε για μας δεν υπάρχει ξένος τόπος. Όπου και να μας πάρουν, όπου και να μας οδηγήσουν, όλος ο τόπος είναι ο τόπος του πατέρα μας. Όλα είναι δικά μας. Αφού είναι του πατέρα μας, είναι και δικά μας. Είτε στην Αμερική πάμε, είτε στην Αφρική πάμε, είτε ξέρω στο Βόρειο Πόλο πάμε, είτε στην Κύπρο μείνουμε, όπου και να πάμε, είναι τόπος της Δεσποτείας του Θεού, του Θεού μας, του Θεού Πατέρα μας. Και αισθανόμαστε παντού όμορφα και ωραία, γιατί ο Θεός Πατέρας μας είναι παντού. Εθυμούμε εδώ ένα λόγο του Χριστού που κάποιος τον ρώτησε πού μένει, και ο Χριστός του απάντησε ότι τα παιδινά του ουρανού και οι αλεπούδες έχουν που να μείνουν, ο δε υιός του ανθρώπου ούκαι έχει που την κεφάλιν κλίνε. Το απάντησε είναι σαν ένιγμα, τρόποτε να κάτι, ένα λόγο ενιγματώδη. Του είπε ότι κοίταξε, και τα πουλιά έχουν που να πάνε, και οι αλεπούδες και τα τσακάλια και τα γρήμια έχουν που να πάνε, αλλά ο υιός του ανθρώπου, ο Χριστός, δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι του. Δεν είχε, είχε ασφαλώς κάπου θα έμενε, έστω και αν δεν είχε δικό του σπίτι, δεν είχε περιουσία, ο Χριστός ήταν αχτήμο, αλλά κάπου έμενε ασφαλώς. Και ερεμηνεύουν οι πατέρες ότι δεν το είπε για να του πει δεν έχω σπίτι να μείνω και ξέρω εγώ πού να σε πάω αφού δεν έχω σπίτι. Μπορούσε να κάτσει σε έναν τόπο και να δει εκεί. Αλλά βλέποντας την καρδία του ανθρώπου εκείνου, του είπε ότι τα πουλιά και τα πετινά και οι αλεπούδες και τα γρήμια έχουν τόπον, δηλαδή μέσα στην καρδία σου έχουν τόπον τα πάθη και οι αμαρτίες και τα γρήμια, όλα αυτά τα άγρια που έχουμε όλοι μέσα μας και τα ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά στην καρδία σου ο Υιός του ανθρώπου όχι έχει που την κεφαλή κλίνει. Δηλαδή μέσα στην καρδιά σου που είναι γεμάτη πάθη και ενέργειες δαιμονικές, δεν έχει ο Θεός τόπο να μπει. Και αυτός ο λόγος εδώ, ότι ο Θεός δεσπόζει του κόσμου όλου, ναι, έτσι είναι, παντού είναι ο Θεός, παντού είναι ο Θεός, αλλά ενεργεί παντού ο Θεός? Όχι, ο Θεός είναι παντού αλλά δεν ενεργεί παντού. Υπάρχουν τόποι που ενεργεί περισσότερον, υπάρχουν τόποι που ενεργεί ο λιγότερον, υπάρχουν τόποι που δεν ενεργεί ο Θεός, είναι παρόν αλλά δεν ενεργεί. Και μέσα στην καρδιά μας ακόμα, ναι, αφού είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, άρα είναι παντού και μέσα μας, αλλά δεν ενεργεί. Και μπορεί να πούμε ότι μπορεί πολλές φορές η καρδία μας να είναι τόπος που δεν είναι τόπος της Δεσποτείας του Θεού. Και λέει ένας Άγιος, ότι λέει μια συμβουλή σε κάποιον ιερέα, ότι πριν να τολμήσεις να προσφέρεις στον Θεό την ιερουργία των μυστηρίων, να ιερουργήσεις τον εαυτό σου προς τον Θεό. Και ότι το πρώτο θυσιαστήριο είναι η καρδία μας. Εκεί πρέπει να εισέρθουμε όλοι και να λειτουργήσουμε, να προσφέρουμε στον Θεό τον εαυτό μας, τον κόσμο, τη χτίση, τη δημιουργία ολόκληρη. Αλλά πώς θα γίνει η καρδία μας θυσιαστήριον του Θεού και πώς θα γίνει η καρδία μας τόπος της Δεσποτείας του Θεού? Αυτό είναι ο αγώνας που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή να εισέρθουμε μέσα στην καρδιά μας, να μπούμε στην καρδιά μας και εκεί να αγωνιστούμε κατά των παθών. Ώσπου τα πάθη είναι μέσα μας και ώσπου η αμαρτία βασιλεύει μέσα μας, τότε δεν βασιλεύει ο Θεός. Δεν είναι τόπος της Δεσποτείας του Θεού η καρδιά μας. Ακόμα ξέρετε ότι έτσι πρακτικά, για να γνωρίζετε, σε οποιονδήποτε χώρο μπορεί να λειτουργήσει κάποιος ιερέας στην Θεία Λειτουργία, φτάνει να υπάρχει το θυσιαστήριο. Και όταν λέμε θυσιαστήριο δεν εννοούμε τίποτα. Βέβαια όταν έχουμε ναούς εγκαινιασμένους είναι η Αγία Τράπεζα, όταν δεν έχουμε ναούς εγκαινιασμένους τότε είναι ένα ύφασμα, το οποίο είμαι σίγουρος δεν το έχετε δει, δεν το ξέρετε, το οποίο λέγεται αντιμίνσιο, δηλαδή μένσα είναι στα λατινικά σημαίνει τραπέζι, αντιμίνσιο είναι μια λέξη μισή ελληνική μισή λατινική, αντί τραπέζις δηλαδή. Αυτό το ύφασμα, το αντιμίνσιο, το αντί της τραπέζης, Είναι ένα ύφασμα το οποίο είναι ζωγραφισμένο πάνω ο Χριστός και γράφει γύρω γύρω ότι είναι θυσιαστήριο θείων και ιερό για να τελείται πάνω σε αυτό η Θεία Λειτουργία σε κάθε τόπο της Δεσποτείας του Θεού. Με αυτό το ύφασμα, το τετράγωνο ύφασμα, το οποίο ο Επίσκοπος το αγιάζει με το Άγιο Μύρο και το υπογράφει ο Επίσκοπος σαν κανονική άδεια αντιστέλεσης της ευχαριστίας, μπορεί ένας ιερέας να λειτουργήσει οπουδήποτε. Οπουδήποτε, πάνω σε μια πέτρα, πάνω στο χώμα, πάνω στο σπήλαιο, πάνω οπουδήποτε. Γιατί είναι καθαγιασμένο και μέσα σε αυτό απαραίτητος πρέπει να υπάρχουν οστά Αγίων Μαρτύρων. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε εάν δεν έχουμε μαρτυρικά λείψανα. Στην Αγία Τράπεζα, όσοι έχετε δει εγγένεια, θα δείτε ότι ο Επίσκοπος τοποθετεί στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης οστά από μάρτυρες, από μάρτυρες της Εκκλησίας. Το ύφασμα αυτό, το αντιμίσιο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, σημαίνει ότι κάπου σε κάποια γωνιά είναι ραμμένα σε έναν ειδικό χώρο τα οστά των μαρτύρων, για να φανεί ακριβώς ότι η Εκκλησία στηρίζεται στα αίματα και τα λείψανα των Αγίων. Προχωρώντας πιο κάτω, αφού λέει ότι είναι άξιον και δίκαιο να υμνούμε, να ευλογούμε, να ενούμε, να ευχαριστούμε και να προσκυνούμε τον Θεό σε κάθε τόπο της κυριαρχίας Του, δικαιολογεί: σίγαρη Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείον ως αυτός ον. Διότι, λέει, εσύ είσαι Θεός ανέκφραστος. Δεν μπορούμε να σε εκφράσουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε για να πούμε ότι αυτός είναι, αυτό το πράγμα είναι ο Θεός. Καμιά λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τον Θεό. Τίποτα το οποίο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να εκφράσει, να παρομοιάσει, να πει κάτι για τον Θεό. Ο Θεός είναι πέρα από κάθε χτιστό νόημα και κάθε χτιστό πράγμα. Αφού ξέρετε, οι πατέρες είπαν ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Και γιατί δεν υπάρχει? Τώρα να πει κανείς, μα τι είναι αυτό το πράγμα, πάτρε? Δεν υπάρχει ο Θεός? Η ορθόδοξη απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Ναι, ο Θεός δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υπάρξης που γνωρίζουμε εμείς. Ή όπως λέει ο Άγιος Σιμεών, ένας θεολόγος, ο Θεός εστίν ανύπαρκτος ύπαρξης. Υπάρχει, αλλά και δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο υπάρξεως το οποίο είναι αντιληπτός σε εμάς. Είναι πέρα από τα όρια τα δικά μας. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε, να νοήσουμε τον Θεό. Αδύνατο πράγμα. Δεν εκφράζεται ο Θεός. Όμως, τι γίνεται τότε? Είναι άγνωστος σε εμάς? Αφού δεν εκφράζεται, τι γίνεται? Όχι. Ναι. Δεν νοείται, δεν εκφράζεται, αλλά βιούται ο Θεός. Το Θεό τον ζούμε. Δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε. Είναι τόσο άπειρο αυτή η θάλασσα, ας πούμε, της παρουσίας του Θεού, που κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να εκφράσει τον Θεό. Κανένας. Ούτε Άγιος, ούτε Άγγελος, ούτε προφής, κανένας απολύτως. Είναι Θεός ανέκφραστος. Και είναι απερινόητος. Είναι ακατάληπτος. Δεν μπορούμε να τον περιορίσουμε στο νου μας τον Θεό. Δεν μπαίνει στο νου μας. Πώς είναι δυνατόν ένας χτιστός νους να συλλάβει τον άχτιστο Θεό? Γι' αυτό λέμε καμιά φορά, προσπαθούν μερικοί άνθρωποι, μα πώς ο Θεός τρόπον δεινά, ενώ ήξερε αυτό, έκαμεν εκείνο. Πώς ο Θεός, ενώ ξέρω εγώ, λένε, αφού ήξερε ότι θα πέσουμε, γιατί μας δημιούργησε? Γιατί προσπαθούμε δηλαδή να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας με το μυαλό μας. Έχουμε διανοητικές απορίες και θέλουμε διανοητικές απαντήσεις. Δίδονται διανοητικές απαντήσεις, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν κι άλλες τόσες διανοητικές αμφιβολίες. Ενώ οι απάντησεις στα ερωτήματα και στις απορίες δεν είναι διανοητικοί. Και βλέπετε, είναι λάθος πολλές φορές. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο είναι ανάγκη ίσως και είναι απαραίτητο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι όταν προσπαθούμε να απαντήσουμε τα περί του Θεού ερωτήματα με τρόπον ορθολογιστικό, με τρόπον διανοητικό, αυτό το πράγμα είναι διάτρητο, διότι δεν είναι δυνατόν να μεταδοθεί ο Θεός δια συλλογισμού διανοητικού. Η καλύτερη μέθοδος για να καταλάβουμε και να απαντήσουμε στα ερωτήματα μας και στις απορίες μας είναι η προσευχή. Η προσευχή είναι αυτή που μας δίνει τη δυνατότητα να βιώσουμε τον Θεό, και τότε ο ίδιος ο Θεός πληροφορεί την καρδία μας περί των απορριών μας. Και αφού πληροφορηθεί η καρδία, τότε κατά έναν τρόπο μπορεί να εκφράσει την απάντηση. Κατά έναν τρόπο. Πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας, έχετε, ξέρω, πώς να πούμε, όλοι μας ξέρουμε και ξέρετε ότι μέσα μας ένα πράγμα έχει δοθεί ως απάντηση από τον Θεό. Αλλά όταν πάμε να το πούμε το άλλο, δεν μπορούμε να το πούμε. Δεν είναι αυτό το οποίο αισθανόμαστε. Είναι απερινόητος ο Θεός. Είναι αόρατος. Δεν τον βλέπουμε. Ξέρετε, αυτά τα επίθετα εδώ και είναι και δεν είναι. Δηλαδή, είναι και αόρατος, είναι και ορατός. Και δεν τον βλέπουμε, αλλά και τον βλέπουμε. Και υπάρχει και δεν υπάρχει. Και δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε και τον καταλαβαίνουμε. Είναι αυτό το οποίο οι πατέρες ονόμασαν αποφαντική και καταφαντική θεολογία. Δηλαδή, δύσκολο να το ερμηνεύσουμε, ότι όταν προσπαθούσαν να πούν κάτι για τον Θεό, επειδή δεν έβρισκαν τίποτα το οποίο να μοιάζει του Θεού, έλεγαν τα δύο αντίθετα. Δηλαδή, ο Θεός είναι αγαθός και δεν είναι αγαθός, με την έννοια του αγαθού που ξέρουμε εμείς. Είναι δίκαιος και δεν είναι δίκαιος. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Ώστε τρόπονται να μας δώσουν ένα περίπου κάτι, να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Αφού ο Χριστός μας είπε ότι όσοι καθαρίσουν την καρδιά τους θα δουν τον Θεό, και έχουμε ολόκληρη αυτήν την μέθοδο και τον αγώνα της Εκκλησίας για να δούμε το πρόσωπο του Θεού, τότε πως είναι αόρατος? Είναι αόρατος και ακατάληπτος και απερινόητος ως προς την ουσία του. Η ουσία του Θεού είναι αόρατος και απρόσιτος. Οι ενέργειες του Θεού όμως είναι και ορατές, είναι και καταληπτές, είναι και μεθεχτές, δηλαδή μετέχονται από τον άνθρωπο. Δηλαδή μπορούμε να πούμε έτσι με απλά λόγια ότι εμείς όλοι μπορούμε, έχουμε τη δυνατότητα να μετάσχουμε στις ενέργειες, στις θείες ενέργειες, στις ενέργειες του Θεού. Αυτές είναι που καταλαβαίνουμε και με αυτές είναι που ζούμε, με τις άκτιστες θείες ενέργειες. Και συνεχίζει για να τελειώσουμε, ακατάληπτος, δεν τον καταλαβαίνουμε αλλά τον ζούμε, είναι αιών ως αυτός ον. Είναι πάντοτε ο ίδιος, απαράλλαχτος, πανταχού παρών. Τώρα, γιατί τα λέει αυτά τα πράγματα, για να τα συνδέσουμε με τα προηγούμενα. Του λέει είναι άξιο και δίκαιο να σε εμνούμε, γιατί είσαι ακατάληπτος, απερινότητος, ανέκφραστος. Δεν σας φαίνεται λίγο παράξενο? Δηλαδή τον ευχαριστούμε και τον ευλογούμε, γιατί δεν μπορούμε να τον δούμε, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, δεν μπορούμε να τον εκφράσουμε. Αλλά τι συμβαίνει εδώ? Μπροστά σε αυτό το μεγαλείο της παρουσίας του Θεού, αυτός ο άνθρωπος, ο ιερέας, αυτός που έγραψε την Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Χρυσόστομος, και όλοι οι Άγιοι που ζουν τη λειτουργία, τρόπονται να λένε ότι αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να ευχαριστούμε, είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν είναι τίποτα άλλο. Βλέπετε, η λειτουργία δεν λέει σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε καλά, δόξα σε ο Θεός, η υγεία μας είναι καλά, τα μωρά μας είναι καλά, η δουλειά μας πάει καλά, τα μαγαζιά μας πάνε καλά, ξέρω εγώ. Δεν λέει τίποτα από όλα αυτά η λειτουργία. Αλλά σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός ανέκφραστος, είσαι το έναν, είσαι το άλλο. Ευχαριστούμε για σένα τον ίδιο, γιατί υπάρχεις εσύ. Και αφού εσύ είσαι ο αιών, ο οποίος υπάρχεις και ο οποίος είσαι το παν, και είσαι αυτός στον οποίο εμείς βρίσκουμε την πληρότητά μας, αυτό έχει πιο μεγάλη σημασία από όλα. Γι' αυτόν τον λόγο ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάμαι κάποτε ένα παιδί, ένας φοιτητής, μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν ήρθε και εξομολογήθηκε και μετά έφυγε και μου έστειλε ένα γράμμα και μου λέει: «Αισθάνομαι μέσα στην καρδιά μου πολύ μεγάλη ευχαριστία στον Θεό, γιατί υπάρχει ο Θεός». Και του λέω: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί υπάρχεις». Πράγματι, αυτόν είναι. Αυτός ο άνθρωπος, αυτό το παιδί, βρήκε αυτή τη συχνότητα που λέμε εδώ. Ενώ εμείς όλοι συμφεροντολόγοι, πικροί άνθρωποι, λες ο Θεός είναι, πώς να πούμε, ένας μπακάλις, του λέμε: «Καλημέρα κύριε μπακάλι, ευχαριστούμε που έχεις σαλάμι, ευχαριστούμε που έχεις ψωμί, ευχαριστούμε που έχεις, ξέρω εγώ, ντομάτες, κολοκύθια, μελιτζάνες». Δεν του είπαμε: «Ευχαριστούμε που είσαι καλά, ας πούμε, και είσαι εδώ, ξέρω εγώ, καλός άνθρωπος και ερχόμαστε να λες ένα καλημέρα». Σαν να μηδενίζεται το πρόσωπο και αξιοποιείται τα υπόλοιπα. Όταν λέμε το Θεό: «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έχεις καλά και που πάω όλα καλά και τρόποντινά όλα γύρω μου είναι ευχάριστα», ξέρετε ότι προσβάλλουμε τον Θεό. Και σαν να λέει: «Βρε παιδάκι μου, ας πούμε, δηλαδή εγώ πού πάω? Δηλαδή με έχεις μόνο για να σε έχω καλά και να σε φροντίζω να σου πάνε όλα καλά και ευλογημένα? Δηλαδή εκείνα τα πλούσια δωρήματα που σου δίνω, ας πούμε, και εδώ ότι υπάρχω και ότι υπάρχεις και έχω με αυτή τη δυνατότητα τις σχέσεις, δεν λέει τίποτα. Και λέει τίποτα γιατί είσαι καλά στην υγεία σου σήμερα? Δηλαδή αύριο που έτσι είσαι καλά θα με βλαστημάς? Πράγμα που το κάνουμε. Έτσι, όσο είμαστε καλά πιστεύουμε και στον Θεό. Μόλις μας πάει κάτι στραβά, γιατί ο Θεός? Υπάρχει Θεός? Δεν δυνατόν να υπάρχει Θεός και εγώ να είμαι άρρωστος? Δεν δυνατόν να υπάρχει Θεός και να, ξέρω εγώ, να συμβεί γύρω μου κάτι κακό? Άρα δεν υπάρχει Θεός, και αν υπάρχει είναι τέτοιος ή τέτοιος, και λέμε διάφορα πράγματα. Γιατί ποτέ δεν καταλάβαμε ποιο είναι το στοιχείο της σχέσης μας με τον Θεό. Δεν ευχαριστήσαμε τον Θεό γιατί υπάρχει και γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα να είμαστε τέκνα του Θεού. Και προχωράει ακόμα πιο κάτω. «Συ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο». Εσύ ο Πατέρας και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Τι σπουδαίο πράγμα, δηλαδή πραγματικά το λέω και το ξαναλέω. Δηλαδή τι μεγάλη υπόθεση να μιλάς στον Θεό. Έτσι, όπως μιλούμε ένα φίλο μας, λέει: εσύ και ο Υιός σου και το Πνεύμα σου το Άγιο, εσύ που είσαι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καμιά φορά βλέπετε, λέμε ότι μας κάλεσε, ξέρω εγώ, ο τάδε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ξέρω, ένας μεγάλος πλούσιος, ένας μεγάλος βασιλιάς, και πήγαμε, κάτσαμε κοντά του και μιλήσαμε φιλικά ένας με τον άλλο και σαθήκαμε τιμή, ας πούμε, γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα να παίρνουμε τηλέφωνο τον πρόεδρο και να του λέμε σε φιλικό επίπεδο ότι κοίταξε εσύ, κάμε μου αυτό το πράγμα και το ένα και το άλλο. Φανταστείτε και σκεφτείτε πόσο σπουδαία υπόθεση και πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να έχεις την δυνατότητα να μιλάς κατευθείαν με τον Θεό. Και ακόμα να πούμε, αυτό ισχύει για όλους μας, όποτε προσευχόμαστε πρέπει να αισθανόμαστε αυτή τη σχέση, την προσωπική με τον Θεό. Αλλά εδώ να πούμε ακριβώς και αυτήν την ανυπολόγιστο ευλογία που έχει η ιεροσύνη. Έτσι, τι μεγάλο πράγμα είναι. Νομίζω ότι, τι να πούμε, θα πάθουμε και τα, όπως λέγει εδώ, αρχίσουμε να λέμε για να μην τα εκφράζουμε. Τι μεγάλο πράγμα είναι η ιεροσύνη. Να έχεις την δυνατότητα να είσαι ενώπιον του Θεού και να μιλάς κατευθείαν με τον ίδιο τον Θεό. Και πόσο λυπούμε κι εγώ που ατώνησε δυστυχώς στους κύκλους των χριστιανών αυτή η αίσθηση και αυτή η, πώς να πούμε, η γνώση της ιεροσύνης. Και όλοι τρέχουμε να κάνουμε χίλια δυο άλλα πράγματα. Εάν καταλαβαίναμε τι σπουδαίο πράγμα είναι αυτό, τι προνόμιο είναι αυτό το πράγμα, να παρίστασαι ενώπιον του Θεού και να διαλέγεσαι με τον Θεό και να ομιλήσεις τον Θεό για όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν μπορεί να συλλάβει ούτε ο νους σου, τίποτα δεν μπορεί να συλλάβει, τότε ναι, είναι μεν φοβερό, αλλά είναι και άκρος επιθυμητό. Έτσι. Δηλαδή, όλοι μας θα επιθυμούσαμε να προσεγγίσουμε και εμείς αυτόν το μέγα μυστήριο. Συ εκ του μη όντως εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες. Εσύ, του λέει το Θεό, συνεχίζει στον ίδιο προσωπικό τόνο, στην ίδια προσωπική σχέση, εσύ ο Θεός εκ του μη όντως, από την ανυπαρξία, από το μείον, από το μη υπάρχον, εις το είναι μας παρήγαγες. Από την ανυπαρξία μας έφερες εις την ύπαρξη. Από το, όχι μηδέν, να μην το πω μηδέν, γιατί και το μηδέν μπορεί να θεωρηθεί, ας πούμε, κάτι. Αλλά εκ του μείοντος, αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι, το μείον εις το είναι. Από την ανυπαρξία στην ύπαρξη μας δημιούργησες, μας παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέστησας πάλι. Και όταν επέσαμε εμείς, παρόλο που μας έφερε στην ύπαρξη, πάλι μας ξανασήκωσες και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Και δεν σταμάτησες να κάνεις τα πάντα μέχρι που μας εις τον ουρανό ανοίγαγες. Μέχρι που μας εσήκωσες και μας οδήγησες εις τον ουρανό και μας εχάρισες τη μέλουσα βασιλεία σου. Είναι δυνατόν ο άνθρωπος να αισθανθεί αυτά τα λόγια εδώ και να μην διαλυθεί η ύπαρξή του? Δηλαδή, σκεφτείτε ότι ο Θεός από το μείον παρήγαγε τον άνθρωπο, εμέναν, εσέναν, τον καθένα. Επέσαμε και μετά μας ανέστησε και παρόλο που μας ξανασήκωσε δεν σταμάτησε να κάνει τα πάντα για μας. Λέμε καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι ότι για αυτόν τον άνθρωπο έκαμε τα πάντα, ή έκαμε τα πάντα για να επιτύχω εκείνο το πράγμα. Και τι πάντα κάμαμε εμείς? Τι πάντα μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Το πάντα του ανθρώπου είναι περιορισμένο, αφού είμαστε περιορισμένοι. Εσκεφτήκατε τι σημαίνει για τον απεριόριστον και άπειρον Θεό να έχει κάνει τα πάντα για μας? Είναι ασύλληπτο. Κι όμως έκαμε τα πάντα, και όχι μια φορά. Βλέπετε πόσο ώρα το λέει εδώ? Ούκα πέστης τα πάντα ποιο. Δεν σταμάτησες ποτέ σου να κάνεις τα πάντα. Δεν μας ευαρέθηκε να πεις αμάν πια φτάνει, ας πούμε, πόσες φορές να τους κάνω τόσα πράγματα? Όχι, συνεχώς ο Θεός κάνει τα πάντα για μας. Άρα ποιος μπορεί να αισθανθεί ότι τρόπον να είναι έτσι παραμελημένος από τον Θεό, όταν γνωρίζουμε ότι κάνει τα πάντα για μας ο Θεός? Ποιος μπορεί να πει ότι ο Θεός εμένα δεν μου έδωσε πολύ σημασία, ο Θεός εμένα κάπου με ξέχασε, κάπου τρόπον να δεν έκαμε ό,τι έπρεπε να κάνει για μένα ο Θεός? Γιατί όλους μας δυστυχώς μας πιάνει αυτή η εντύπωση ότι σαν να είμαστε κάπου αδικημένοι, κάπου παραθεωρηποιημένοι, ότι δεν έγινε για μένα όπως έγινε για τους άλλους όλους. Βλέπουμε κάποιον που προοδεύει είτε πνευματικά είτε ξέρω εγώ και λέει αυτού ο Θεός του έκαμε τόσες ευεργεσίες, σε μένα τι έκαμε? Δεν είναι έτσι. Σε όλους μας δεν αφήσετε να κάνει τα πάντα ο Θεός, τα πάντα, μέχρι όμως να μας οδηγήσει στην βασιλεία του και να μας χαρίσει τη μέλουσα βασιλεία. Αυτό που είναι μέλλον μας το κάνει παρόν με τη λειτουργία, με τη σάρκωση του, με την Εκκλησία. Νομίζω ότι αυτή η λέξη που λέει τα πολλά λόγια είναι φτώχεια ισχύει για εδώ πράγματι. Εδώ κανονικά, ξέρετε, έπρεπε να ετοιμαστούμε όλοι μας, ας το πούμε έτσι, με προσευχή και με νηστεία και με ησυχία πολλών ημερών ίσως, και με άκρα, ας πούμε, σύνεση να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Και αυτό το πράγμα θα μιλούσε μόνο του στον κάθε άνθρωπο και θα κάλυπτε όλα αυτά τα χρόνια που ερχόμαστε εδώ και λέμε ένα σωρό λόγια που πολλές φορές πάνε του αέρα. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνει ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει κανένας άνθρωπος όσες συνέργειες και αν κάνει. Και αυτό το κείμενο της Θείας Λειτουργίας είναι ένα κείμενο το οποίο ό,τι θέλεις πες, δεν ερμηνεύεται, δεν μεταφράζεται, δεν εξηγείται. Αυτό βιούται, μόνο βιούται. Και έτσι έχω στο νου μου, έχω μέσα στη φαντασία μας, μέσα στο νου μου, ανθρώπους που άκουγαν μόνο το όνομα του Χριστού και πώς να πούμε, θυμάμαι που τρώγαμε ας πούμε στην τράπεζα του μοναστηριού και βάζοντας την ανάγνωση κάπου έλεγε για τον Χριστό και έβλεπα πατέρες οι οποίοι μόνο με το όνομα του Χριστού δεν μπορούσαν ούτε καν έσυνε κατά αυτούς μια φορά κάποιος ένας γέροντας ο οποίος κόντισε το φύγει το φαγητό από το στόμα από, ήρθε ένας έτσι, να το πω όχι λιγμός ας πούμε, αλλά μια τέτοια ας πούμε, ένα σκύρτημα στην καρδιά του τέτοιο δακρύων και αίσθηση της αγάπης του Θεού που τρόπο να γέμισε και το πιάτο του δάκρυα και κόντεψε το φύγει και το φαγητό μόνο από το όνομα του Χριστού. Φανταστείτε εμείς πόσες φορές λέμε το όνομα του Χριστού και δεν λέει τίποτα. Φανταστείτε ακόμα και όσοι από εμάς δυστυχώς κάποτε μπορεί να είμαστε σε θέση που να βρίζαμε και τον Χριστό. Και αν όχι με τα λόγια μας, όλοι μας σχεδόν με τα έργα μας. Δηλαδή, τι δύναμη έχει ένας λόγος. Έχει τεράστια δύναμη ένας λόγος. Φτάνει να μπορέσουμε εμείς να έρθουμε στη συχνότητα εκείνη του λόγου. Αυτό είναι το κείμενο της λειτουργίας. Και αυτό το πάντα ποιόν και το ότι μας εχάρισε και ουκ απέστη ο Θεός να κάνει τα πάντα για την Βασιλεία Του και να μας αναγάγει στον ουρανό, αυτό και το πράγμα και μόνο ήταν, είναι ικανό να μας κρατήσει σε μια σιωπή μέχρι να πεθάνουμε ακόμα. Γιατί είναι ένας λόγος απέραντος. Αλλά είμαστε τόσο μικροί άνθρωποι και αδύνατοι που τα λέμε και τα ξαναλέμε. Τι να κάνουμε, τουλάχιστον ας τα λέμε μέχρι που να πετύχουμε κάτι με τη χάρη του Θεού. Την ερχόμενη Τετάρτη, δηλαδή στις 21 του, συγγνώμη, σήμερα 14, στις 21 του μηνός Ιανουαρίου, 7.30 ώρα εδώ στον ναό, θα είναι ο πατήρ Σπυρίδων λογοθέτης. Ο πατήρ Σπυρίδων είναι ένας γέροντας από την Ελλάδα, ο οποίος είναι ηγούμενος στη Μονή της Μεταμορφώσεως Σωτήρος στην Άφακτο, έχει ξαναέρθει στην Κύπρο, εμφανίστηκε στον λόγο, ξέρω εγώ, σε κάποιες ομιλίες. Επειδή θα έρθει στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα μαζί με μερικούς μοναχούς δικούς του, είναι πολύ αξιόλογος, πολύ σοβαρός και πνευματικός άνθρωπος, μιλάει πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό τον παρακάλεσα να έρθει να σας μιλήσει και επειδή δεν προλαβαίνει μετά από 15 μέρες, έτσι θα κάνουμε αυτή την παρατυπία ώστε την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τετάρτη ακριβώς 21 του μηνός, θα είναι εδώ ο Γέροντας Σπυρίδων να σας ομιλήσει. Όσοι θέλετε και μπορείτε, θα είναι πολύ ωφέλιμο και πολύ ευχάριστο να έρθετε να ακούσετε τον Γέροντα. Η δική μας εδώ η ομιλία θα είναι στις 28 Ιανουαρίου την ίδια ώρα. Παρακαλώ κάνουμε προσευχή και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, την ερχόμενη Τετάρτη στην ίδια ώρα εδώ παρακαλώ.